Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien spalio antrą dieną mes švenčiam angelų sargų šventę ir kaip žinia, tai yra policijos, policininkų, globėjai, angelai sargai. Ir šiandien aktualijų laidoje dalyvaujam, aš kunigas Algirdas Toliatas, policijos kapelionas, bet turime ypatingą viešnę šiandien. Tai Ramintojos bažnyčios, kur yra vidaus reikalų, būtent visiems pareigūnams, naujai įkurtos viešosios įstaigos direktorė Lina Blažytė ir ta įstaiga vadinasi bendrystės ir socialinių inovacijų. Ir būtent tai, kas atspindi, kaip mes galime kartu vis labiau būti viena šeima, viena bendruomenė, kaip mes vis labiau galim spręsti mums aktualius klausimus kartu, kaip galima atrasti kokybiškesnį susikalbėjimą. Tai šitos įstaigos tikslas ir yra atrasti pačius inovatyviausius būdus, pritaikyti kitų šalių praktiką, atrasti, kas mums, lietuviams, mūsų tautai, kuo mes ypatingi, o galbūt netgi sukurti naujų dalykų, kuriais galėsime pasidalinti ir praturtinti kitus. Taigi, sveiki, Lina.
Sveiki, gyvi. Ir pirmiausia, ko gero, sveikinimai be abejo mūsų angelams sargams, nes šiandien jų diena ir smagu yra prisiminti juos ir galvoti kartu, kad vis tik tai esam na, tokioje bendrystėje ir džiaugiamės, kad vis kuo toliau, tuo policininkai, na, didesnis, vis didesnis ir žmonių pasitikėjimas šiais žmonėmis, jie nusipelno to ir kad mes visi vis labiau bendradarbiaujame vieni su kitais, norėdami turėti tą bendrą gėrį.
Iš tikrųjų, policija ir policijos reitingai visuomeniai niekada dar nebuvo tokie aukšti. Ir tikrai tai yra grįžtamasis ryšys ir padėka pareigūnam. Be abejo, kad nu, neįmanoma, kad nebūtų klaidų. Visi mes darome įvairiausių klaidų ir visiems pritrūksta ir dėmesingumo, kartais tinkamo žodžio, kartais padarom tikrai klaidą. Ir svarbiausia, kad visose tose dalykose mes, kaip ir šventam rašte parašyta, jeigu žmogus suklupo, nusidėjėlio svarbiausias yra atsivertimas. Jeigu žmogus pamatė savo klaidą ir nori iš jos taisytis, keisti, aukti, tai vadinasi, esame gerame kelyje. Ir tik tai, kad širdis nebūtų užkietinta, kad kartais nenorim pripažinti savo klaidų, nenorim net jų matyti, tai va tada jau yra didelė problema. Vadinasi, mūsų visų bendras tikslas yra kuo labiau matant negerus dalykus arba kažkokius netobulumus, pastebėti juos, nebūti abejingais, pasidalinti vieni su kitais, informuoti, įsiklausyti į įvairiausias tas aplinkybės, nes galbūt nebūtinai iškart galim labai žaibiškai sureaguoti ir kai kurie dalykai užtrunka laiko, kol yra patikrinami, kol atrandame geresni būdai, bet aišku, labai svarbu būti pilietiškais, sąmoningais ir tikrai policininko ant kiekvieno kampo nepristatysi, ant kiekvienos gatvės nepaguldysi po policininko, kad niekas nelakstytų ir neviršytų greičio ir kaip svarbu, kad mes patys vis labiau taptume pilietiški, sąmoningi. Kartais ateina tokia kritika, sako, o čia daro policinė valstybė. Ne, tai būtų negerai policinė valstybė, bet atsakinga valstybė, sąmoninga. Nes nu kasgi apsaugos mūsų šeimas, kas apsaugos nuo žodžių, jeigu ne mes patys apsisaugosim. Tai jeigu matome, kad kažkas tai chuliganiškai vairuoja ar elgiasi ir mes visiškai niekaip nereaguojam, tai kiek šansų, kad tai pastebės ir bus užfiksuota kameros arba kad važiuos policijos ekipažas pro tą vietą. Ir vertins. Labai svarbu, kad mes nebijotume, skambintume, praneštume ir nesykė sugirdėjęs tokių nuoskaudų iš bendrojo pagalbos centro. 112, sako, žmonės mums paskambina, bet labai neaiškiai pasako informaciją ir paskui sako, nu bet aš nebeturiu laiko daugiau čia būti, aš važiuoju, aš turiu savų reikalų. Sako, bet o kai mes atvažiuojam, tai o kur čia ta vieta, kad mes nepravažiuotume, kad lygiai, kad ryšliai, kad suprastume, kartais to susikalbėjimo, nu, vat, užtrunka laiko. O žmonės pyksta, sako, va, mūsų nesupranta, vat, neišgirdo, nesureagavo, jau stovi čia 15 minučių, arba ten aiškinu, nesupranta. Tai to nesusikalbėjimo visą laiką buvo ir bus, reikia stengtis, kad jo būtų vis kuo mažiau. Ir dėl to tas naujasis centras, kurį kūrėme ir būrėme pareigūnam, bet ne tik pareigūnam, bet ir visuomeniai, kad tai būtų susitikimo vieta, kur susitinka patys pareigūnai ir visuomenės nariai.
Be abejonės ir praktiškai tas žmogiškas supratimas vieni kitų, kad iš tikrųjų policijos pareigūnas yra toks pat žmogus, kaip ir mes visi esame. Toks pats turinti savo šeimas arba turinti savo išgyvenimus, savo problemas ir panašiai. Ir mes turime žiūrėti ir į juos taip pat, nors jie yra tam tikros, kaip sakyti, suvaržyti tam tikrų reikalavimų, tam tikrų įsipareigojimų ir savo gyvenime, bet ir savo veikloje, savo darbe, bet mes turime juos taip pat pažiūrėti labai žmogiškai ir supratingai, nes visi mes kartais visiems būna ir sunki diena, ir sunkių atvejų, ir streso begaliniai. Tai iš tikrųjų ir pati vidaus reikalų ministerija mato situaciją tą, kad kartais kalbam apie pareigūnų mažą užmokestį ir sakykime, nepakankamai greitai augančias algas, tačiau iš kitos pusės stengiamasi padėti, kad ir šito centro veikla yra jinai tam, kad žmonės įtraukti ir galbūt per kitas veiklas padėti jiems iš tikrųjų turėti gerą psichologinę sveikatą, turėti vietą, kur ateiti, kur išsakyti savo problemas, kur įsijungti į naujas veiklas. Ir Ramintojos bažnyčia yra tikriausiai tas fenomenas, kur bendruomenė per savo aktyvų veikimą parodė, jog labai laukiamas yra bendradarbiavimas, labai laukiamas yra tų žmonių įsijungimas į bendras veiklas. Ir iš tikrųjų nepaslaptis, policijos pareigūnai labai anksti, palyginus su kitais žmonėmis dirbančiais, išeina į pensiją ir jau, sakykime, 45 ar vyresnis žmogus, jis pasijaučia nelabai reikalingas, nes jisai dirbo visada tą savo darbą ir kitokių veiklų kartais neužsiėmė. Ir mūsų irgi pareiga yra, to centro pareiga iš tikras užsiimti ir reintegraciją, kad mes žmogui dar iki jo pensijos galėtumėm parodyti, kad jis galbūt yra linkęs ir į kitus dalykus, galbūt per savanorystės įvairias veiklas jisai atras save, kur gali būti naudingas visuomeniai ir vėliau galės save tiesiog realizuoti kituose darbuose, kituose užsiėmimuose. Ir taipogi labai, žiūrinti statistiką, iš tikrųjų mes kartais nežinome jos ir nesigiliname, sakykime, ir tokiose sudėtingose darbuose kaip policija ar gaisrinė. Pavyzdžiui, pirmieji 5 metai darbuotojų yra labai sudėtingi ir statistika rodo, kad šitų pareigūnų savižudybių skaičius yra didžiausias per pirmuosius 5 metus. Todėl mūsų centras turi tokį tikslą, kad įtraukti žmonės tik pradedančius dirbti policijoje, kad jie galėtų rasti čia atramą, psichologinę pagalbą, visuomenės pagalbą savo gyvenime, kad iš tikrųjų tokios mintis ir tokie veiksmai būtų sumažintas tos rizikos, kad žmogus turėtų kur atsiremti, o ne ir griebtis paskutinių jau, sakykime, tokių drastiškų priemonių išeiti iš gyvenimo. Tai vat kaip tik norisi žmonės labiau įtraukti, parodyti, kad jie yra mums labai svarbus, kad jų darbas yra mums labai svarbus ir kartu su jais nuveikti puikių dalykų, įdomių dalykų ir kitiems žmonėms. Nes,
iš tikrųjų, tai tos du dalykus, tos du aspektus ir dvi grupės, tiek pačius seniausius, tiek pačius jauniausius pareigūnus, paminėjote ir pareigūnus, veteranus, kurie išdirba iš tiesų po 20 metų darbo, tai tokio labai specifinis, tai yra tam tikra visa kultūra, visas tam, gyvenimo būdas policininko ir labai įvairiai, vieniem pareigūnėm geriau pavyksta integruotis į visuomenę ir atrasti save naujai, atrasti savo kitus talentus, o kitiem yra sunkiau. Ir tiem angelam sargam, kurie visą gyvenimą išgyveno, atidavė, buvo, dirbo, ir jeigu jiem yra sunkiau, tai kasgi kiti, jeigu ne mes, turime pasirūpinti ir rasti tų naujų būdų integracijos ir galbūt netgi nereikia laukti, kada jau žmogus ateina iki kažkokio tai tokio nusivylimo arba bėdos ar nusiminimo ir kaip yra svarbu dar net ir prieš išeinant į pensiją, prieš išeinant į užtarnautą pensiją, kad galima būtų truputėlį pajausti ir, vat, kaip paminėjo, tą per savanorystę ir visai kitą spektrą darbų, galimybių, save atrasti, savo talentus. O kartu dar vienas dalykas yra, net jeigu ir nebus pasirinktas vienas ar kitas darbas, bet labai svarbu, kadangi policijos pareigūnai atlieka tokį sunkų darbą, stresinį darbą, ir pakeisti truputėlį savo aplinką, ateiti į kitokią visuomenę, bendruomenę ir turėti tuos su savo socialinius įgūdžius ir galimybės. Žinot, yra ypatingai Skandinavijos šalyse daug rūpinamasi profesinė sveikata, tai pasižiūrėti, na, kaip žmonėm padėti ten, kur jie yra, įvairiausiais būdais, kad jie galėtų, nu, kuo geriau jaustis savo darbo vietoje. Ir čia nuo tokio fizinio užimtumo veiklų, mankštų, sveikos gyvensenos, iki tokio, na, klimato, bendruomenės klimato, tai reiškia, kaip mes, kokį klimatą tarpusavį kuriam ir kokio, nu, kokia dvasia kvepuojam. Nes čia, jeigu mes sukursime tokią erdvę, kurioje gera būti, visiems darbas užima labai daug laiko. Ir jeigu mes sukursime tokį darbą, į kurį yra gera eiti, gerus santykius tarpusavį su kolegom, galiausia net ir su tai žmonėm, kurie ateina pagalbos, arba net ir su tai žmonėm, kurie pažeidė įstatymus, net ir čia kaip svarbu sukurti, nu, maksimaliai teisingą ir sveiką santykį. O juk žinome, kiek būna visokių provokacijų, piktumų. O jeigu tu esi kaip tas, nu, kaip jautiesi, kaip kokį šiukšlių kibirą, krauna tau problemas, ant tavęs ten rėkia, staugia, kaltina, rašo skundus visokius, tai žmogui atlaikyti tokį didelį stresą ir visą laiką išlikti pasitempusiu. Ir va, kaip teisingai minėjot, kad žmonės patiria didelį stresą ir kartais nėra net ir su kuo pakalbėti, nežinot, kokia yra problema pareigūnų, kad aišku, ačiū Dievui, kad policija turi psichologų, nors ne visos institucijos statutinių pareigūnų gali pasidžiaugti psichologais. Ne visur yra tų galimybių, nors labai reikėtų. Bet net ir tos institucijos, kurios turi psichologus, kartais yra taip, na, gal ir nesiryždama eiti pas psichologą, nes juk psichologai, žinot, jie įvertina ir tavo parengti, ir paskui kartais yra visokių stereotipų, kad, nu, galbūt čia įtakos, arba kažkaip pasakys, galbūt taip, nu, sugadins mano karjeros kažkokius laiptus, jeigu aš čia per daug patvirausiu ir būsiu atviras, tai kokį įtaką galės mano darbui turėti. Ir čia tokios labai natūralios žmogiškos baimės, kurios tarytum priverčia nešioti stresą ir slėpti jį vietoj to, kad kalbėti ir dalintis. Beje, labai toks įdomus buvo padarytas tyrimas, yra tai vadinama tokia institucija, vadinasi Kurk Lietuvai. Labai labai įdomus modelis, kai du žmonės, jaunų žmonės, kurie studijavo užsienį, turi kažkokios vienokios ar kitokios patirties, įsidarbina vieną ar kitą ministeriją pusiai metų ir duoda vieną kažkokią labai konkrečią problemą, kurią per pusę metų reikėtų išspręsti, duoti, na, galimybę, sprendimą, bent jau nukreipti labai aiškiai ir etapai konkretus, nes, na, per pusę metų tai nėra tiek daug laiko, bet surinkti medžiagą, sudėlioti ir išanalizuoti kažkokį tai sprendimo būdą, tai yra puiki galimybė ir paskui jau, aišku, pati ministerija perima tą įdirbį arba neperima. Tai iš tikrųjų, nuostabiai dirba Kurk Lietuvai, daugybė yra padarytų puikių atradimų, patobulinimų.
Labai džiugu, kad ir į bendrystės ir socialinių inovacijų centrą šiam pusmečiu yra paskirtos dvi profesionalės, kurios yra su savo užsienyje mokslų patirtimi, su darbų patirtimi ir jos ateina kaip tik į mūsų centrą padėti jam susikurti modelį, kaip pritraukti, kaip pagelbėti tiems būtent ir statutiniams darbuotojams. Iš kitos pusės šitas centras yra kuriamas ne tik tai vien dėl statutinių darbuotojų, bet jų modelių galima būtų padėti ir kitiems valstybės tarnautojams ir galbūt mokytojams ir kitiems mūsų valstybės sektoriuje dirbantiems žmonėm. Tai praktiškai šiuo metu dirbame su dviem merginom, kurios tikimės, kad po pusmečio galės pristatyti jau konkretų darbo tokį modelį mūsų centrui.
Labai labai įdomu, kad pradėjom kalbėti apie pareigūnus, ar ne, bet iš tiesų, kad neapsiribojam pareigūnais, kalbam ir apie valstybės tarnautus, apie viešo sektoriaus, mes pagalvom apie mokytojus, apie, vėlgi, kartais yra, o gal net ir, žinot, labai dažnai turim tokį neigiamą požiūrį į biurokratus, tai vadinamus, ne, nu va, čia biurokratai, čia visą laiką su popieriais, visą laiką nepatenkinti, visą laiką labai, bet kita vertus, kaip pagalvojo, tie žmonės, kurie va, turi va, tokį darbą ir dažnai yra įkalinti ir kurie dažnai net ir neturi labai daug įgaliojimų pasakyti taip arba sprendimų atrasti ir juos pačius kontroliuoja ir jie turi tiesiog atlikti savo funkciją ir dažnai jiems nėra nu, sudaromos tokios galimybės, kaip aukti, kaip jiem patiem spręsti savo streso problemą, savo susitikimų, susidūrimų su žmonėmis nepatenkintais arba tarpusavio kažkokius tai konfliktus, kaip aukti, nuolatos turėti kažkokį augimą, motivaciją ir taip toliau. Tai, žinot, nu, kaip padaryti, kad mūsų Lietuvos žmonės tarnautų, tai yra valstybės tarnautai, kaip padėti jiems tarnauti su džiaugsmu, su prasme, tai jeigu mes pamirštam tuos pagrindinius dalykus arba vis netnaujinam, tai aišku, kad po kiek laiko čia kaip raumenys nemankštinami, jie sustingsta, jie sukietėja, ten kraujas nevaikšto ir tada viskas apsunksta. Ir dėl to vat, šito centro tikslas, nu, vat, pareigūnams, valstybės tarnautojams atrasti vat, tokias erdves ir per savo narys, ir per motivaciją, ir per coachingo, ir per galiausia etikos, ar ne, vertybiniai dalykai, vėlgi savo atnaujinti, o kas yra mano svarbiausia dalykai ir kaip tai yra. Ir manau, kad tai, ką mes kalbėjom prieš tai, prieš kelias akimirkas apie tą streso problematiką, beje, kitas tyrimas buvo irgi Kurk Lietuvai praeito pusmečio padarytas būtent apie 5 grupės, kurios patiria stresą ir sunkiai gali kalbėti apie tuos dalykus, na tai pavyzdžiui, teisininkai, prokurorai, gydytojai, tie patys pareigūnai ir jie negali, na, kaip jie išgyvena stresą, kaip ir kiekvienas normalus žmogus, bet niekada negali parodyti savo blogos nuotaikos, sunkiai gali kreiptis pas psichologus, nesakys, nu tai ką tu čia nesusivaldai, kaip tu gali padėti kitiems žmonėm ir tada tie žmonės, jie kaip ir visi esame pažeidžiami, bet jie tarytum nebeturi teisę suklysti. Nes jeigu, pavyzdžiui, policininkas, ne, tarkim, jisai, nežinau, pradeda kelti balsą arba kažkaip ten dar, o tai pala, sako, taigi palauk, tu pareigūnas, tu nešioji ginklą, tu esi čia tampi pavojingas visuom, tu turi valdytis, tu turi visą laiką 24 valandas per parą rodyti gerą pavyzdį, taigi tavo uniformą ir tada mes į pačius tuos reikalavimus iškeliame iki dangaus ir žmogus, aišku, taip iš tikrųjų taip ir yra, kad mūsų angelai sargai yra ypatingi žmonės, ypatingi mūsų pavyzdys, mūsų saugotojai, mūsų gelbėtojai, bet kartu tai yra lygiai tokie patys žmonės. Ir reikia neužmiršti, kad jiems irgi reikia padėti, spręsti ir tvarkyti su jų. Ir jie gyvenime, nu, šeimose išgyvena stresus, išgyvena kažkokias krizės, išgyvena kažkokias problemas. O dar neužmirškime, kad, nu, įsivaizduokite, jeigu patruliai, ar ne, kurie visą dieną sprendžia tokius, na, nu, problemas. Ne vienam žmonių, turbūt teko kitų matyti žmonių kitų žmonių problemas.
Nesusitvarkančių su
savimi. Jo, televizijoje ne kartą matėm tą laidą patrulį, ar ne, kur ten ir keikėsi, ir ten, nu, iš tikrųjų atrodo, nu, net baisu žiūrėti, ar ne, kokie, nu, ir kaip atrodo, nu, palatys, kita Lietuva. Bet ta kita Lietuva, nu, jinai gyvena visai šalia, egzistuoja. Ir jeigu žmonės nuolatos, ir jeigu nuolatos patiri gąsdinimus, grasinimus, tave bando papirkti ir siūlo išsipirkti ir ten tave gazdina, kad čia per giminės, per politikus, per dar kažką, per dar. Kai tu gauni tiek daug neigiamos tos išgyvenimo ir paskui, nu tai kur grįžti? Namo grįžti su visais, su tais savo neigiamu ir savo nuovargiu, savo šeima ir taip diena iš dienos, metai iš metų, tai kokia tai yra našta pačiai šeimai ir niekam nepasakysi. Tai va kaip svarbu atrasti tokias erdves, kur žmonės galėtų atsipalduoti ir sakyti iš tikrųjų, išlieti savo susikaupusi kažkokį tai, nu vat, sunkumą, kažkaip tai, nežinau, kaip čia kaip koks masažas būtų, ne, išmasažuoti savo, bet dvasia.
Taip. Ir būtent čia kalbam net ir apie tą tokį, sakykim, su tais, ką tik kunigas Algirdas kalbėjo, bet neužmirškim ir tai, kad mes gyvenam dabar tokiu laikotarpiu, kada yra viskas labai greit, viskas pagreitėja. Informacinės technologijos atnešė mums tokį amžių, kada viskas yra padaroma greitai per minutę, mes vis norime ir rezultato labai greitai, mes visko norime greičiau. Ir tas tempas mus iš tikrųjų labai nuvargina. Ir praktiškai žmogus grįžęs iš tos sunkios situacijos. Dar tas tempas visur. Ir žmogui iš tikrųjų labai sudėtinga. Visiems yra nelengva, be abejonės, bet mes turim suprasti, kad mes visi ir turim ieškoti kartu tų būdų, kaip palengvinti vieni kitų gyvenimą, kaip išmokti tą stresą valdyti, matyt. Ir be vieni kitų pagalbos po vieną mes čia esam tikrai nekas, matyt, vis tiek turime vieni kitus palaikyti, ieškoti būdų, ieškoti modelių ir tuos modelius pradėti taikyti, mokyti vieni kitus. Kartais galbūt yra paprastų dalykų, kuriuos, na, tiesiog taip pat kaip valytis dantis reikia kiekvieną rytą, tai taip galbūt reikia atlikti tam tikrus fizinius pratimus, tam tikrus, kaip sakyti, mokėti iškrovos, kvepavimo, kažkokius paprastus dalykus, įvesti į savo gyvenimą, bet ar tiesiog irgi leisti savo nurimti, kažkiek pabūti ramybėje ar ne, turėti tas vietas, be abejonės, tai yra labai svarbu.
Susikalbėjimo kultūrą įvesti, ne išmokti susikalbėti. Mes nepakeisim viso pasaulio, kaip ten sakoma, kad ir pasaulio kitimas prasideda nuo savęs, nuo savo tam tikrų įgūdžių lavinimo, sugebėjimo išgirsti, išklausyti, pagarbos, pasitikėjimo, kultūros skiepėjimas, požiūrio. Vat mes irgi minėjot apie tą savižudybių problemą, kai žmonės pakelia ranką prieš save arba, bet mesgi puikiai žinome, kad kaip savižudybės yra susijusios su patyčių kultūra, su smurto, su pažeidžiamumo. O kaip dažnai mes toleruojam ir žiniasklaidoj, ir visokie komentarai, ir pasisakymai, ir tokie, nu, negražus toksai elgi apkalbos, apkalbėjimai. Taigi visa tai veda į savi... Mes ateinam kartais iš pažinties, sakom, nieko nežudžiau, nieko ten, žinai. O iš tikrųjų, bet jeigu tu apkalbinėjai kažką, tai jeigu skaudinai, kad ir už akių, jeigu tu kažkam sugriovė gyvenimą, taip, tu prisidėjai prie žudimo, prie žmogaus, gal į jo žmogaus ir daug dievę nepastumės iki ranką prieš save pakelt, bet būna ir taip, kad žmonės iš tikrųjų...
Kažkoks labai nedidelis dalykas tiesiog įtakoja, taip, prie to viso didelės krūvos streso prisideda.
Ir čia iš tikrųjų mūsų visų, tas bendras reikalas, bendri reikalai, vidaus reikalai. Ir beje, norim labai pasidžiaugti, čia turėjom gražų tokį renginį, keliautojų dienai, keliautojų ir migrantų diena. Į tų migrantų ne tik tai mes dažnai įsivaizduojam, kad migrantai tai yra tik tai atvažiavę žmonės, kurie tik tai nori atvažiuoti užgrobti žemės ir ten naudotis
ir socialiniam pašalpom ir socialiniais.
Bet migrantai tai juk yra ir visi tie, kurie atvažiavo iš Skandinavijos, iš Prancūzijos, Europos, kitų šalių, Vokietijos, Belgijos, kurie čia susitukė, kurie gyvena, sukūrė čia šeimas, kurie čia sukūrė savo verslus, kurie atvažiuoja su nuostabiausiumi. Visi jie yra migrantai ir kas tai yra? Tai yra kitos kultūros, kurios jau čia yra. Ir kartais tas susikalbėjimas yra toks sudėtingas ir žmonės, kurie atvažiuoja čia ir kai tu nežinai kalbos, nemoki, pradžioj negali užpildyti visų paprasčiausių dokumentų ar ten dar kažkokį kiekvieną kartą, kai reikia kreiptis. Tai sukurti tą gerą atmosferą, taip aš galvoju net ir viena tokia iniciatyva labai palaikoma, dar Jono Pauliaus antrojo sukurta, ir paskui palaikė ir popiežius Benediktas XVI, ir Pranciškus dabar palaiko tą labai gražią iniciatyvą, kuri vadinasi Tautų kiemas. O Tautų kiemas tai yra tokia, nu, tokia kaip platforma, kuri apjungia tikinčius ir netikinčius. Šita sąvoka, jinai ateina iš Biblijos, dar šventajame rašte, šventykla, aplink šventyklą toks šventorius ir buvo vadinamas tas Tautų kiemas, Cortile di Gentile. Tautų ar pagonių kiemas tai vadino. Tai kodėl? Todėl, kad ten susirinkdavo visi žmonės, kurie negali užeiti į šventovę, kurie nėra apipjaustyti, bet kurie yra geros valios žmonės, kurie yra žmonės, kurie ieško tik, va, kaip trys išminčiai, trys karaliai. Nu, va, jie galėtų užeiti į Tautų kiemą. Jie buvo kitų tikėjimų, kitų kultūrų. Vis dėlto, jie pirmieji atrado Kristų. Jie pirmieji atrado taikos kunigaikštį dėl to, kad jų širdis buvo atviros. Jie, galima sakyti, trys karaliai nurodė Dievo tautai Kristų, Mesiją labiau, negu Dievo tauta sugebėjo patys perskaityti savo raštuose, savo įsakose, priesaikose. Ir dėl to tas dialogas yra labai labai svarbus. Ir mes turėjom tos dienos progą, suvažiavo iš visokiausių tautų, įvairiausių turėjom patirčių, ir tadžikai plovą virė, ir iš
Etiopijos
kavą skrudino, ir daugybė visų kažkas, kas aspynė, dalino, šoko, dainavo. Ir tai yra ta kultūrinė erdvė, kurioje mes galime pažinti vieni kitus ne kaip priešus, ne kaip konkurentus, bet mes galim praturtinti vieni kitus, atrasti susikalbėjimą, atrasti dialogą, atrasti, nu, va, tą sugyvenimo kultūrą. Mes nesprendžiam klausimų, kas čia turi atvažiuoti ar neturi atvažiuoti. Mes klausimą apie tai, kad va, tie žmonės, kurie jau čia gyvena, o kokią turim stiprią Lenkų bendruomenę gyvenančioje Vilniaus apskrityje, tai yra didžiulė žmonių grupė, tautinė grupė, į kurios ir interesus, ir jau tradicijas, nu kaip mes galim neatsižvelgti, nu tai čia būtų didžiausia klaida, kokia tik tai galėtume padaryti, nes tada užsidarom kiekvienas į savo getus, tada mes viens kitam kumščius tik tai rodom ir sakom, vadinam vieni kitus kvailiais, bet tai jokie niekaip neįsprendžia problemos, tik dar labiau ją pagilina. Kol mes nerasim būdų susikalbėti, tai nereiškia, kad dabar reikia daryti viską, tik tai prarasti savo stuburą, savo identitetą ir pulti daryti kaip kiti. Ne. Tai reiškia, kad ieškoti susikalbėti. O čia yra pagarba ir pasitikėjimas. Ne kaip auginti. Ir aš taip įsivaizduoju, kad tas bendrystės ir inovacijų centras Ramintojoj, kad va tai ir yra ta erdvė, kur skirtingų tautų, pačių įvairiausių žmonės ateina. Ir mes kalbame ir ieškome kartu to integralumo ir susikalbėjimo, kur pareigūnai kartu su piliečiais atranda savo narystę. Beje, dar labai noriu papasakoti apie vieną tokią įdomią patirtį, kurią esu matęs praktiką Didžiojoje Britanijoje. Ir pas mus turbūt jau ne kartą esame girdėję laidose prieš prekybą žmonėmis, kalbant apie tokią iniciatyvą Švento Tėvo, Šventos Mortos iniciatyva. Ir jinai kilo kaip tik Anglijoje ir kaip kilo. Bet būtent tai ir buvo pareigūnai kartu su bažnyčia, nes pareigūnai ką suprato, kad yra daug nelegalų, yra daug skriaudžiamų žmonių, kurie bijo tiesiog kreiptis, nes bijo, kad jie bus deportuoti arba nepasitikė, arba ten tie, kurie išnaudoja žmonės, jie prigazina, sako, mes esam nupirkę visus policininkus. Ir tada jie bijo tiesiog ir nesikreipia, ir nesiskundžia, nerašo pareiškimo. O ką tai reiškia? Jeigu nėra pareiškimo, tu negali nieko teisiškai reaguoti. O tai reiškia, kad, nu, kaip čia pasakyti, jeigu tu nereaguoji, matydamas nusikalstamą kažkokią veiką, vadinasi, tu bendradarbiauji. Ir tada tie nusikaltimai ir toliau gali plėtotis ir kaip pikdžiolės augti. Ir va ten jie pradėjo tokį bendradarbiavimą ir pasiekė nuostabių rezultatų, kada bendruomenė kartu su policija sugebėjo bendrom jėgom ir prisidėti ne tik prevencijos, kad praskleis tą žinią, bet padėti žmonėm, kurie kenčia, kuriuos išnaudojo, išgelbėti, tiesiog atstatyti orumą. Ir kaip popiežius sako, mūsų popiežius Pranciškus sako, jeigu tu praeini pro žmogų, kuris turi tokią bėdą, kaip šventam rašte, tai gerai samarietį, tai sako, tai koks tu krikščionis esi, tai koks tu esi tikintis, jeigu tavęs neliečia šitos problemos. Na, sako, manęs neliečia nieko. Tai o jeigu žmogus išnaudojamas, niekinamas, žeminamas, o mes nieko nedarom, Nu tai yra baisu, tai vadinasi, mes bendradarbiavam su tokia bloga elgsena. Tai kaip svarbu, va tokius, va čia yra socialinė inovacija. Kada policija su bendruomenė sukuria kažkokį tai naują bendradarbiavimo būdą per savo norystę. Ir kuri padeda žmonėm.
Kitas momentas, iš tikrųjų, kalbant ir apie tas veiklas, kurios ir dabar vyksta Ramintoje, neužmirškim, kad pas mus pradėjo veikti ir nuolatinė ekspozicija šio laikinio meno, Rei Bartkaus instaliacija.
Tai dar tokio sakralinio meno, tai yra labai retas dalykas, kad sakralus šio laikinis menas, tai yra, manau, kad tai yra labai svarbus fenomenas, kuris ieško šių laikų kalbą, kalbėti apie dvasingumą, ne tik kalbėti, bet pakviest patirti, išgyventi, išgirsti.
Man asmeniškai, sakykime, šita paroda buvo labai paveiki tuo, kad ne tik tai Rei Bartkaus buvo kūriniai, bet kartu iš tikrųjų ir giedama Evangelija kartu. Ir tas berods Evangelija pagal Matą įgėdota.
Pagal Joną Evangeliją įgėdota Dievo gailestingumo šventovėje.
Taip. Ir begaliniai negraži ir kalba apie tą Velykų, sakykime, periodą, kur išties tie 12 apaštalų jie ir parodė savo tikruosius veidus. Kristaus gyvenime.
Skelbti evangeliją, skleisti ir paliesti širdis.
Taip, ir praktiškai mes šiandien, sakykime, būdami toje pasaulio tokioje tikrovėje, ką mes turime aplink, ar ne, ir karai vykstantis ir Ukrainoje, sudėtinga situacija Baltarusijoje, ar ne, ten kažkoks tai, sakykime, net jau nežiūrinti tuos tolimus žmonės, kurie iš Sirijos ar iš kitų ten Afrikos šalių atvyksta į Europą plūsta, ar ne, bet mes turim vis tiek pasižiūrėti į tos žmonės lygiai taip pat, kaip kaip sakyti, kaip Kristaus kančią matė tuo metu apaštalai, ar ne, jie buvo toje kančios akivaizdoje ir jie visi skirtingai elgėsi. Vieni buvo, kaip sakyti, vieni atsižadėjo, kiti išdavė ir viskas pasirodo. Tai vat ir mes turime išties matyti visą tai ir tuos žmonės, kurie ir yra toje bėdoje, juos matyti ir matyti juos, žiūrėti juos su pagarba, begalinė pagarba. Nes mes bet kada galime būti tokioje situacijoje, kas žino.
Neužmirškim, kad apaštalai irgi buvo, galima sakyti, migrantai.
Taip.
Jiegi paliko savo šalį ir išmigravo per visą pasaulį tam, kad skelbti evangeliją, tam, kad dalintis Kristaus žinia, dvasia, gera naujiena. Ir tikrai ne visur buvo sutikti maloniai.
Ir atvirom rankom, atvirom širdim. Taip.
Nes didžioji dalis jų visų apaštalų yra kankiniai, nukankinti. O kai turbūt vienintelis Jonas ir liko tik tai sulaukė savo mirtimi. Ne,
bet už tai paskleidė puikią žinę.
Bet už to taigi dabar gėda Ramintojai savo gerą evangeliją. Bet ir per tą kančią, kuri yra ir bažnyčios sėkla, iš tikrųjų tai ir yra tikrasis dialogas, prabilti širdis. Kristus to iš mūsų ir prašo, kad mes surastume kelius į kiekvieną širdį. Va čia yra iššūkis. Ir svarbiausia, kad jeigu mes tą dalyką darysim, jeigu mes tapsime tais apaštalais nešančiai žinę, tai ir Dievas galės keisti mūsų pačių širdis. O jeigu mes užkietinsim širdis, tai anksčiau ir vėliau pasidarysim fariziejai, kurie turi visus įstatymus, viską turi, visus pranašus, šventovę ir ką tik tai nori, bet patys savo rankomis ir nukryžiuosime Kristų. Tai va dėl to labai labai svarbu ieškoti tos kultūros sugebėjimų išgirsti, o kaip Dievo motina, jos pavyzdys. Mačiau vieną ikoną, kur labai gražiai Dievo motina pavaizduota, bet tokios didelės ausys nupieštos. Bet kodėl? Dėl to, kad čia ženklas, kad jinai girdi. Parodyt, kad Marija girdi ir didelės akis. Kodėl? Ne dėl to, kad čia būtų mada kažkokie didelių akių ir ilgų blakstienų. Ne, dėl to, kad Marija mato. Jinai mato žmogaus skausmą tarp eilučių. Jinai girdi, jinai nepuola mokyti gyvenimą, jinai pirmiausia išklauso ir išgirsta. Tai va, čia yra ta apaštalų motina. Ir mūsų visų, iš tiesų labai labai kviečiamo aplankyti Ramintojos bažnyčioje mūsų apaštalų ekspoziciją ir pabūti su apaštalais, pabūti su Evangelija. Ir jeigu jum irgi klausant šią laidą kyla gal kažkokių minčių, idėjų, kaip, kokiu būdu, kaip dar labiau mes, žinot, ne tiek galbūt pasiskūsti, kas blogai, va tas blogai, va čia mane įskaudino, man tą blogą padarė, mane čia neišgirdo, nesuprato, ne dar kažką, Bet jeigu turite idėjų, o ką galima būtų padaryti? O kaip galėtume keisti pasaulį? O ką aš galėčiau padaryti, kiekvienas asmeniškai, jeigu atsakytume, ką aš galiu padaryti, kad pasaulis būtų gražesnis, konkrečiai, per šią savaitę. Kokius veiksmus galėčiau žengti aplink save, kad pasaulis būtų gražesnis. Kartais užtenka padėka. Mes taip dažnai nepatingim pasakyti kritikos, va tas blogai, anas blogai, ir taip dažnai pasigėdijam pasakyti gerą žodį. Atsimenu, vienas kunigas bičiulis man sako, va, čia po vienų mišių girdėjau to taip gražiai, žmogus pasaulietis, tokį gražų dvasingą palinkėjimą pasakė, nu taip norėjau pagirti, bet ai pasikuklinau, galvo, ką aš čia eisiu ir trukdysiu. O tie geri žodžiai, juk jie, tai yra atrama, va čia yra evangelija. Jeigu mes palaikysim vieni kitus ir padrasinsim geriems darbams, tai va čia ir gims tie gerieji darbai.
Ir mes norim liktai, kaip sakyti, pažinti kitus, bet mes negalim pažinti kitų, netvėrę savo širdžių, ar ne? Ir praktiškai tada, kai tu pats esi atviras kitam žmogui, atviras išklausyti jį, atviras priimti jo, tik per tai tu gali pažinti tą žmogų. Kitaip niekaip neišeina, ar ne? Tik taip per patį save mes kažkaip kitą priimam. Ir tas pažinimas iš tikrųjų dažniausiai, jisai mums, na, duoda, pereiname į kitą tą laiptelį, kuris vadinasi pagarba. Žmogaus pagarba, o per pagarbą, pažinimą, mes tada jau galvojame, kaip kartu kažką veikti. Tai atsiranda ir tai įtrauktis, toks laiptelis po laiptelio, mums tiesiog labai tikimės, kad ir pačiam centre pavyks šituo principu dirbant išties pritraukti kuo daugiau žmonių. Ir ne tik tai statutinių darbuotojų, ne tik statutinių pareigūnų, bet išties ir miesto gyventojų, ir kitų žmonių, kurie svečių miesto, kurie galėtų taip pat atrasti ir džiaugtis mūsų bendrystė.
Tai iš tikrųjų tie, kurie dabar girdite mus, labai, labai, mums labai reikia jūsų pagalbos. Jūsų pagalbos, jūsų idėjų, palaikymų, nes joks geras dalykas negims be palaikymų. Nes čia nužudys tai yra vienas juokas. Ai, niekam nereikia, neįdomu, čia nieko jums nepavyks. Tai čia, žinokit, nu ką, viens ir nusiryra rankos, ne kaip Mozei kovos laukia. Ir tada, bet jeigu atsiranda Oraonas ir kitas pagalbininkas, kuris laiko pakeltas Mozės rankas, kad jos nenusvirtų, bet jeigu es girdite ir jums širdys suvibravo, kad jaučiat, norit prisidėti prie mūsų tautų kiemo, prie tos bendrystės, prie sugebėjimo susikalbėjimo kultūros, turite savo idėjų, palaikymų, savo norystės, tai labai kviečiame apsilankyti, ateiti į mūsų socialinių inovacijų centrą, aplankyti bažnyčią ramintojos, ateiti pasimelsti drauge ar sudalyvauti vienam ar kitam renginį. O kas iš toliau gyvena, tai parašykite mums savo laišką arba maldos bendrystė, va tie, kas net ir žmonės, kurie ir serga, bet jūsų vien jau maldos, kokią galę turi. Jeigu jūs mums siūsite maldas ir gerus savo šiltas mintis ir geras, tai bus toks palaikymo frontas, mes labai laukiam jūsų ir mums reikia jūsų pagalbos. O kadangi jau švenčiam Angelų Sargų dieną, tai labai kviečiu šiandien kiekvieną iš jūsų, padarykim tokį savo užduotį, iškelkim. Bent vieną policininką pasveikint su Angelų Sargų proga. Gal savo miestelio komisarui paskambinti, ar kokiam pareigūnui, ar tyrėjui, ar bendruomenės pareigūnui, arba šiaip giminėjai turim nors vieną kokį nors policininką, vieną ar kito, gal veteraną jau tarnavusi visą gyvenimą. Imkime ir paskambinkim jam, ar parašykime SMS žinutę, ar laišką parašykim, o gal ranką atviruką išsiųskim, arba dar kažkokį tai būdų, arba galiausiai nueikim į komisariatą ir sakyk, va, kapelionas liepia pasveikinti jūsų Angelų Sargų dieną ir pasidžiaugti jumis. Ačiū jums, kad esate. Tai aš manau, kad toks dalykas, kuris daug nekainuoja, praskaidins širdį, pradžiugins žmonės ir paskatins būti dar geresniais. Žinot, kaip ten, juk gerumas jisai išprovokuoja. Geri darbai, geri žodžiai išprovokuoja net ir pačias kiečiausias širdis. Gal ne iš karto, gal ne visada, bet belskimės ir bus atidaryta. Tai ačiū jums už skirtą laiką, kurį praleidote su mumis. Mes lauksime jūsų pasiūlymų, lauksime apsilankant ramintojoje ir visiems jums geros angelų sargų šventės.
Viso geriausia, su tais pačiais linkėjimais.
Girdėjote Liną Blažytę, bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorę ir kunigą Algirdą Toliatą, Lietuvos policijos kapelioną. Iki malonaus, sudie.